Saupas novada domas sēdi. Bet, lai varētu domas sēdi sākt, mums ir jāpārliecinās, vai ir ieradies kvorums. Tādēļ pārliecināsimies Igors Sakulovs.
Jā, ir.
Tāpēc, ka telpa ir maza, Santa Ancāne. Ai, vāpar jūde. Anta Deviškāre. Antas Dulpiņš. Jurģis Grabčiks. Vecāko lietvedi ir Gavrilo. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Nav. Ja? Tātad ir darbu iestālāt. Paldies. Šīs dienas sēdes darba kārtībā ir viens jautājums Saukas novada domas priekšsēdētāja vēlēšanas. Un man ir lūgums ierosināt Tātad ierosinuši pirms izvirzīt kandidātus domas priekšsēdētāju
amatam. Es vēlos izvirzīt Normandu Līdzi.
Jā, varbūt kaut ko piemetināt?
Es domāju, ka tālāk jau būs debats, un tad es noteikti arī pateikšu vietā.
Paldies!
Jā.
Saukas nova domas priekšsēdētāju amatā mēs izvaļam Nacionālā savienība deputāta Terīna Grāvī.
Paldies! Tā, paldies! Tad es ierosinu nobalsot par kandidātu izvirzīšanas pārtraukšanu un kandidātu uzvārdu ierakstīšanu atklātās balsošanas vēlēšanu zīmēs. Kas ir par? Kas pret? Kas atturās? Paldies. Un tagad man ir tā lūgums šiem te izvirzītajiem domas priekšsēdētāju kandidātiem par sevi pateikt. Tātad izteikt savas domas. Bet pirms es dodu vārdu katram no šiem te priekšētāji kandidātiem, kur vienmēr es vēlētos, ja kur noteikti kādu runas slimt. kādi ir mūsu priekšlikumi. Jo var runāt 5 minūtes, var 10, var stundu, ja kādi būtu priekšlikumi.
Tieši priekšsēdētāju kandidāti.
Es
domāju, no tik ļoti plaši neviens neizteiksies, lai kā īpaši limitēt.
Nu, mans priešlikums ir piemēram 3 minūtes.
Nu, mums kaut kur jāsteidzās, šis ir novedējis svarīgs mērķis.
Es
teiktu 20 minūtes. Reāli to neviens neizmantos, bet nu, lai tomēr cilvēkam
ir 20 minūtes. Vai ir vēl kādi priešlikumi? 3 minūtes. Tā. Tātad, vispirms nobalsosim par manu priešlikumu 3 minūtēm, kas ir par šādu laika limitu. Lūdzu, kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Paldies, 4.
Bet mums nevis ar šādu ierobežojumu starpciju.
Un kas ir par 20 minūšu garām
Nevis par garām, bet par kā maksimālo ierobežojumu.
Kas ir par 20? Kas ir pret?
Tik mums nenosaka ierobežot, kāds mēs to darām.
Ir gan ierobežojums.
Būs jau labi.
Pat alīdz domas nolikumā noteikti ierobežojums debatē.
Bet mēs jau balstojām nevis par debatēm, bet par izvirzīto kandidātu uzstāšanās.
Nē, es domāju, tas ir varbūt ir iespējams pietiekams, vienkārši nesaprotuši, kam vajadzīgs to tā ierobežot mākslīgi.
Tā, labi, es esmu nobalsojuši par 3 minūtēm, tātad dosim vārdu. Tātad pirmajam izvirzītajam deputātu kandidātam, kas ir izvirzīts domas priekšsēdētāja amata būtu.
Labdien, cienījumie deputāti, cienījumie domas kolēģi. Šajās vēlēšanās es nepārprotam kandidēju uz domas priekšsēdētāja amatu. Un tie Saukas novada iedzīvotāji, kas par mani balsoja, tie noteikti ir balsojuši par izmaiņām pašvaldības darbā. Mans redzējums ir veidot pirmkārt godīgu un modernu pārvaldību, lai nebūtu jāklausās pārmetumu par noslēgtiem līgumiem vai vēl vairāk aizdomīgām sarunām par attīstības projektu virzītājiem un citas lietas. Manas prioritātes noteikti novadā ir izglītība, infrastruktūra un uzņēmējdarbība. Jāatzīst, ka šobrīd novads ir ārkārtīgi nozīmīga situācijas priekšā. Mums ir jāapgūst virkne svarīgu Eiropas nozīmes, Eiropas Savienības finansētie projekti, tādi kā estrādes pārbūve, ielu infrastruktūra, bibliotekas siltināšana un citi mazāki projekti, kas prasa ārkārtīgi lielu finanšu ieguldījumus arī no pašvaldības puses un izslēgts lēmums, Un tādu šo projektu virzību, kas dos vizuālu ieguldījumu pilsētai un arī turpmākai attīstībai. Tāpat ir vajadzīgs virkne projekts realizēt, kas ir ārpus vai nav finansēta no Eiropas Savienības puses. Tie ir ielu projekti, mums ir Leona Paegas iela, mums ir Kalniņa iela, Baltijas iela un citas ielas. Ir jāatjauno tilti. Ir nepieciešams jaunas vietas radīt bērnu dārzā, ir vajadzīgi piebūvēt Saukas vidusskolai, mūzikas un mākslas skolai Saukas, tos jaunas telpas nepieciešams visu šo projektu realizēšanai, ir atkal vajadzīgi ārkārtīgi svarīgi izsvērts prioritātes, rūpīgi iepirkumi un darbs pie tā, lai šie objekti tiešām būtu skaisti un ilgtermiņā svarīgi. Ceru, ka ievēlētie deputāti apzinās savu lomu jo, manuprāt, labāk ir smagas diskusijas par katru no šiem objektiem, par katru attīstības jautājumu, nekā lēmumu teikt pieņemt klusējot, klanot galvas. Mēs pieredzējām pēdējo divu mēnešu laikā domas balsojumu par kredītu apjomu vairāk kā 2 miljonu apmērā. Ir nepieciešams arī turpmākajos vēl šajā gadā ārkārtīgi būtisku lēmumu par kredītēšanas un finansēšanas saistībām, kas ilgtermiņā ietekmēs iespēju saaugstiem attīstīties. Šis noteikti būs ārkārtīgi svarīga lēma, kur būs visiem jāpiedalās. Katrā ziņā es Saukas redzu kā vietu, kur izdās jaunās ģimenes, veidojas jaunu uzņēmumu, kur domas kolektīvas un iestādes tādā saliedēti. Un, protams, noslēgumos ir pateikt vislielāko paldies visiem pašvaldības kolēģiem, visiem tiem daudzajiem balsotājiem, kas par mani ir balsojuši vēlēšanās un ievilkuši plusiņu. Saņēma ārkārtīgi daudz īziņas, telefonu zvanus ar atbalstu. Šis noteikti ir nozīmīgs brīdis visai pašvaldībai, kad mēs lemsim, kā dzīvosim tālāk. Katrā ziņā, lai kāds arī būtu klātsošo deputātu lēmums, es ceru, ka darbs būs produktīvs un Saukas ilgtermiņā iegūs jaunu uzrāvienu. Lai veicās. Paldies!
Paldies!
Jā, paldies, godātie kolēģi, deputāti, vēlēšana komisija. Jāsaka tā, laikam es būšu nedaudz lakoniskāks par Līčkumu. Vēl rezultātē šo pašvaldību es vadīju pēdējos 12 gadus. Jāsaka, ka pašvaldība šajā laikā ir piedzīvojis vairāk, mums pārmaiņas un izaugs. Tādas redzu arī pašvaldības attīstību arī nākotnē. Protams, ir vietas, kas ir jāpamaina, ir vietas, kuras noteikti var izdarīt labāk, un es domāju, ka tas arī būs izaicinājums jauniem sasaukumiem. Paldies!
Man varbūt ir uzuma deputātiem, ko es varētu studēt. Attiecīgi par tēmu. Cienījamie deputāti, cienījamie novada iedzīvotāji, likumdevēja doma nosakot pašvaldības vēlēšanu principus ir, ka tiek ievēlēti 15 neatkarīgi deputāti, kurus, protams, apvieno partijas saraksti. Tomēr katram deputātam ir ar pilnu individuālu atbildību, jāpārstāv novada iedzīvotājs, nevis tikai jāpieņem politisko nodaļu vadītāju lēmumu vai viedoklis. Partija un privātajā vēlme šeit nav noteicošā. Noteicošais ir pašvaldības iedzīvotāji un uzņēmēji viedoklis. Tā doma, ko es vēlos nodot deputātiem, ir, ka apstrādēties no sastarpējām nesaskaņām jārīkojas tikai un vienīgi novada labā. Par vienotību un īpaši Normundu Līci ir nobalsojuši trešdaļa vēlētāji, un jūs apzināti mēģināsiet iztumt mūs no racionāla darba, tad jūs skaļi paziņosiet, ka jūs ignorējat trešdaļa Saukrast vēlētāju viedokli. Paldies!
Paldies, ka piedzināsim sēdi. Un tātad man ir tāds priekšlikums, es ierosinu par balsu skaitīšanas komisiju, izvirzīt vēlēšanu komisijas pārstāvis un par komisijas priekšādātāju Viti Kleitu. Vai ir tādi citi priekšlikumi?
Bet šeit jānobalso.
Jūs, kas ir par? Kas ir pret? Apgrās? Paldies! Un tagad būs apmēram 10 minūšu izskatināšu pārtraukumu, kura laikā tātad tiks sagatavotas vēlēšanu zīmes atklātajai balsošanai. Tālāk jūsu uzdevums būs saņemt šīs vēlēšanu zīmes arī par šo apšķirta 10 minūtēm un tātad izdarīt savu izvēli. Jā, tātad centīs Vita Lūdzu jau ir un sataisa šīs zīmes. Un tātad pēc 10 minūtēm jau es ceru, ka visas zīmes atradīsies vēlēšanu kurnā. Jā, tātad 10 minūtes šodien arī jūs. Jā, vēl tāds ir uzrakstīts uz šīm zīmītēm. Tātad tā parasti krustiņš tātad par, svītrots ir, nozīmē pret, svītrots vārds uz vārds. Jā, tā kā bija. Un ja paliek negrozīt, tas nozīmē atturās. Mēs to neesam vienkārši pierakstījuši.
Tātad divas manipulācijas jāliekas.
Nē, jūs varat vienu ļoti, ļoti mīlēt, vienu ļoti nemīlēt, varat nemīlēt abus divus, varat abus divus mīlēt, tātad jūs simiet. Nu, vēlēšanu zīmē tieši tāpat strādājumu, kā jūs strādājat pašvaldības vēlēšanas. Jo būs divi kandidāti, un jūs izsakat savu vēlēšanu.
Tātad pāri zīmē klusiņš.
Klusiņš. Protams, bet nu vēlēšanām ir šīs te rumbiņi mums, mēs velkam.
Bet ja mēs ar biļetēm balsojam, tās ir atklātās?
Jā. Tāpēc, kad būs katrā, katrs jūs saņemsiet ar savu vārdu uz vārdu.
Ah, skaidrs.
Jā. Tā. Emīs Grāvīts plus viens, Lavos Līdzes mīnus viens. Ervīns Grāvītis mīnus, izsvītrots, tā nevis mīnus. Lavos Līdzes, Ervīns Grāvītis plus. Ervīns Grāvītis plus. Ervīns Grāvītis plus. Normons līdzis plus. Normons līdzis plus. Ervīns Grāvītis plus. Ervīns Grāvītis plus. Ervīns Grāvītis plus. Ervīns Grāvītis plus. Normons līdzis plus. Ervīns Grāvītis krustiņš un Ervīns Grāvītis krustiņš. Jā. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi, desmit. Pār Ervīnu Grāvītu. Jā, norma glīdz, trīs pār, un viens atkurās.
Kāds ir?
Mēs, kad vēl krustiņš ievilks normuma līdziem, tur bija svērdojums, kad ir jābūt, ir jāievēl krustiņš. Vai arī jāsvietot?
Par atturēšanos gan bija minēts, ka jā, ne par vienu.
Ja ir tukšums, ja es kā, tad ir atturās. Jā. Nu, ar šo brīdi es paskatīju par Saldrastu novada domas priekšādātā Ervīnu Grāvītu. Bet šodien ir 21. akcija, un tāds veiksmīgs, ir kā cipars laimīgs. Otrkārt, šodien ir saugrieži, tautas svēti. Un tādēļ, man liekas, ka es devu jums tādu, nu, tādu spēcīgu tādu sākumu, un es jums novēlu, lai tiešām piepildās, nu, es man pietiņ gribu šoreiz piepildās arī Jurģim, kad nestrādāt partiju labā, nevis tā kā partijas labā, bet strādājiet tā kā mēs, Saldrastu novada iedzīvotāji, vēlamies, gribam, un lai mums būtu labi. Lai jums visiem kopā izdodas. Es tiešām gaidu no jums arī kopā vairāk mīlestības, sapratnes, Un beidziet naidoties. Nu, pie velnu to naidu. Nu, cik var mazais saukas novads nes saules simbolu, un mēs šādi tad velkam tos mākoņus iekšā. Lai jums veicās, un tālāk jau dodīju jums vārdu, un arī vispārējās pildās.
Liels paldies, tāpēc paldies deputātiem, kas cējās man izrādīja augsto godu, uzticot vadīt pašvaldību turpmākos gadus, cēlās aizskan šo uzticību, ļoti gribu, un esmu pārliecināts ar komandu, un gribu aicināt arī visus deputātus, tiešām strādāt Saldrastu labā, un izdarīt visu iespējumu, lai mēs varētu uz četriem gadiem tiešām lepoties ar pavērto. Paldies!
Vai jūs esat pārtraukums, kas ir tālāk no jūs?
Jā, es domāju, ka uz šīs notiņas laikam varētu arī šo sēdi arī beigt. Es sagatavošu dokumentus un plānos ir sasaukt ārkārtu domas sēdes 2014. Lūgums būtu ar tiem deputātiem, kuru koordinācija par kontaktu vēl nav pieejama Lietuvā, tad Lietuvā arī informē, vai varētu arī nosūtīt ārkārtu domas sēdes materiālu cīstā deputātu. Kolēģi, paldies! Un tad tiekamies būtu mēs tiekamies.